Озатлык радиосу.
Соңгу вакытта шахтада сүйлөшүүлөр болду. Россияда бирден тарых дарслыгы болдуру турунда. Бул шындыкта жаңы айбыр түгөр, мен турунда сүйлөшүүлөр электе болганы бар. Иң әһәмиятлесе шунда, хәзер бул булачак дәреслектен концептуаль өлеше башлап чыкты. О Россия мәгариф һәм фән министрлыгы сайтында күренә. Зур гына документ. Ул шушы тарих дәреслегенең тарихи мәдәни стандартлары кебек эшләнгән документ. Мин бу документны өйрәндем һәм аны өйрәнгәннән соң үземнең фикерне тупладым һәм аны бастырып та чыгардым «Жүзәк Павлодар» газетында. Менә берничә сүз белән әйтеп китергә уйлыйм, нәрсәгә игътибар итәргә кирәк бу дәреслек уңаеннан. Беренчедән, иң күзгә ташланган нәрсәләр икәү. Бу дәреслекнең теоретик концепциясын караган вакытта. Беренчесе, элеккеч явык, совет чорындагы төсле, бу дәреслекне хәзергә уйлыйлар беренче чиратта русларның милли тарихы буларак. Ягъни бу бөтен халыкларның тарихы буларак түгел, рус милләтенең тарихы буларак бирелә. Башка халыкларның тарихы монда катнаша рус милләтенең орбитасына керү сәбәплегенә. Ягъни региональ тарих буларак, төбәкчелек кысасында гына. Ягъни башка халыкларның тулы милли тарихлары бирелмәй. Икенче күзгә ташланган әйбер, ул монда шундый концептуаль бер момент бар. Анда әйтелгән православ диненең тарихын мөмкин кадәр тулырак бергә бу тарих китабында. Башка Русиядә таралган, шул исәптән җирле дип саналган диннәрнең тарихын тулы бирү күз алдында тотылмый. Һәм билгеле инде, монда төп хәрәкәт итүче тарихта һәм башкалар белән итәкчелек итүче милләт руслар булып чыгалар. Менә шушы әйберләр шунда күзгә ташлана. Билгеле монда бик күп бахаслы әйберләр бар шынлыкта. Мәсәлән, урта гасыр чоры буенча караган вакытта анда Алтын Урда тарихына урын бирелә, әмма аның мәдәнияте һәм аннан соң шәһәр тормышы һәм бик күп кенә теге цивилизация үсешләрен күрсәткән әйберләр бөтенләй кертелмәгән. Фәкать тик теге Алтын Орда русларны басып алу һәм аннан соң русларның аннан котылуы турында гына күбрәк шул турында сөйләнделәр. Шулай ук билгеле татар ханлыкларын буйсындыру мәсьәләсе дә бик шундый әйләнеп үтеп кенә бирелгән. Ягъни колониаль сәясәт турында бер сүз дә юк. Басып алулар эшләнгән бит инде ул тарихта билгеле әйберләр, әмма аны күбрәк шушы русларның өстенлекле булганы һәм бу халыкларны башкалар йогынтысыннан коткарырга кирәк булганын күрә генә бу хәрәкәтләр булган дигән күбрәк мәгънә килеп чыга караган вакытта. Аннан соң Русияның соңрак чордагы вакытларын тасвирлаган вакытта, мәсәлән, бер сүз дә юк, күп халыкларны кичләп шукындыру сәясәте алып бару һәм гомумән колониаль изу турында бик әс язылган. Хәлбуки бу әйберләр турында хәзер бик яхшы беләләр бөтен халыкларда Россиядагы. Һәм аннан соң бөтенләй диярлек тасвирланмаган Россия халыкларының милли азатлык хәрәкәте. Мәсәлән, 17-нче елга кадәр булганнар, 17-нче елгы вакыйгалар, 20-нче ел башында бөтен комплекс бик бирелгән өстән-өстән генә. Ә инде совет чорында килгән вакытта, анда совет чорында булган бигрәк Сталин идарә иткән вакыттагы тискәре күренешләр тасвирланмаганнар шынлыкта. Теге халыкларны депортацияләү, аннан соң, мәсәлән, татарларга карата кабул ителгән 44-нче елгы карар, КПССның үзәк комитетының һәм шуның ише теге безнең тарихка нык куйган ясаган әйберләр бөтенләй бирелмәгән. Милли мәгариф системасын ничек әкренләп юкка чыгуы бару шулай ук тасвирланмаган бу концепциядә. Димәк, ул тарих китабында булмаячак. Ә инде соңгы дәвергә килсәк, мәсәлән, Путинның властьта килүе һәм шул дәверне карасак, ул гел яхшы яктан гына тасвирланган. Бернинди анда бу вакытта булган тискәре күренешләр бөтенләй диярлек язылмаган. Һәм тагы шулай бер күзгә ташлана монда. Мин беренче чиратта карадым теге анда бит татар әйткәндә шәхесләр дә була. Татар шәхесләре юк диярлек бу тарихта. Мәсәлән, соңгы дәвердә зур роль уйнаган теге килешүләр төзегән Минтимер Шәймиев Татарстан президентында бер сүз дә юк, беләмим. Аннан соң безнең бит инде башка тарихи шәхесләр дә бар. Мәсәлән, Мирсәйд Солтанғалиев кебек шәхесләр зур роль уйнаган 20-нче елларында. Ул турыда бер сүз дә юк. Әмма башка халыкларның вәкилләрендә кагыла. Монда шуңа күрә Ну, бер генә шәхес күрдем мин, Саадат Юлаевны гына, башкортларның. Татарларның шәхесләре юк диярлек бу тарихта. Һәм билгеле анда теге әйтергә буларга мөмкин иде. Ул төрле дә сүз әйтелмәгән теге руслар тарафыннан йотылган татар затлы татарларның рус тарихында гаралы турында. Анда бит бу шәхесләр инде йөзләрчә, меңнәрчә бәчәттәр бар һәм рус мәдәниятен формалаштыруда бик зур роль уйнаган шәхесләр бар. Шадаев кебекләр һәм башкалар. Ну, ул турыда әйтелмәгән. Шуңа күрә монда минем шундый фикер инде, гомумән алган вакытта, бу тарих китабы шушы килеш язылса, ә ул шул килеш язылар дип уйлыйм мин, бу булачак совет чорындагы һәм аннан алда да яшәгән империячел рухта язылган бер тарих китабы. Һәм ул тарих китабы шулай ук элекке замандагы төсле хезмәт итәчәк Русиядә бер милләт, россияннар милләте формалаштыруга. Бу россияннар милләт эчендә билгеле беренче чиратта руслар һәм рус телле төркемнәр иң әһәмиятле дип табыла инде. Шуңа күрә бу ахыр чиктә башка милләтләрне ассимиляциягә юнәлдерелгән тарих. Ләкин моны төзүчеләр шуны истән чыгарганнар. Хәзер һәрбер Россия эчендәге зур халыкларның бар үзләренең күп тамлы тарихлары. Татар тарихының 7 тамның инде 5 тамы басылды. Калган 2 тамы шушы 2 ел эчендә бетәр дип уйлыйм мин. Һәм бу тарихлар билгеле барысы да халык тарафыннан укыла. Һәм алар интернетка куелачак, инде күбелеше куелган. Шуңа күрә ничек кенә тырышсалар да, мәктәптә шушы дәреслек аркылы гына башка милләтләрнең милли аңын үзгәртә алмаячаклар дип уйлыйм мин. Чөнки балалар хәзер интернетта утыралар. Менә бу момент истән чыгарылган. Шуңа күрә бу тарих китабы гадәштәнсә, элеккечә Русия халыклары арасында ике фикер булачак. Официаль, ягъни дәүләт тарафыннан төшерелгән шушы дәреслек нигезендә һәм официаль булмаган башка милләтләрнең үз ишендә әйләнештә булган милли аң. Билгеле, мондый дәүләт ике фикерле халык арасында ике я күп төрле фикердә булган дәүләт, ул теге тарих мәсьәләсе буенча ул тотраклы булмый, аның җәмгыяте дә оешкан булмый. Менә шуңа күрә мин уйлыйм, бу дәреслек шынлыкта уйлап караган вакытта Русиянең киләчәге өчен хезмәт итмәячәк.
Сез әйттегез, бу фикерегезне дә әйттегез. Гомумән, бердәм Русияле ясауның чираттагы адымы бу теге милли концепциядән соң да инде. Гомумән, ничек уйлыйсыз, менә бу Татарстан үзенең фикерен рәсми белдерергә тиеш дип уйлыйсызмы?
Минем фикер буенча Татарстанның рәсми карашы булырга тиеш. Дәвамында нашарак ягы шул, менә хәзер Татарстан ичендә бит Татарстанга буйсынмаган Казан университеты формалаштырырга тиеш булган фикерне. Бу очракта инде ике фикер булачак Казаннан, минем аңлавым буенча. Берсе аны шушы федераль университет тарафыннан оештырылырга тиеш. Икенчесе федераль университетка оппозиция торган Татарстан фәннәр академиясының тарих институты тарафыннан оештырылырга тиеш булып чыга. Да Татарстанның сәяси җитәкчеләре кайсы фикерде якларлар, бусы минем өчен билгеле түгел, әмма аларга сайлап алырга туры киләчәк бу юлы. Минем уйлавым буенча, концептуаль карашлардан чыгып эш иткән вакытта, монда бернишектә урталык фикер барлыкка килми. Чөнки бер фикер ул татар милләтенең тарихы һәм аның яшәешен тәэмин итү, икенчесе татар милләтен бетереп, россияннар милләте булдыру. Бу ике бер-берсенә каршы килә торган концепция. Шуңа күрә якын арада күрербез Татарстан сәясәтчеләре кайсы вариантны сайлап алырлар. Ну, мин уйлыйм, галимнәр Татарстан сәясәтчеләренең фикерләрен ташта үз фикерләрен әйтерләр барбыр дип. Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты һәрхәлдә шуңа хәзер хәзерләнә.
Азатлык радиосы.